'n vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en jy kan natuurlik ook inskakel op DStv kanaal 882 Openview 607 www.radiokansel.co.za of jy kan livestream kyk op Facebook of op YouTube wanneer jou radio vir jou probleme gee. En daar sal altyd 'n manier om saam met ons te kuier, jou reisgenoot deur die lewe. 24 uur van die dag, 7 dae 'n week. Ai, dis lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Ek hoop jy het sommer 'n lekker koppie koffie in die hand. Ons gaan heerlik vanoggend net deel in God se liefde en sy genade. En ek wil graag vir ons open deur vanoggend te lees uit Filippense 2 en dit vanaf vers 1. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, is daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in die nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belang om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets aan hom vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder. Deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ek lees dit daar, so dit is vers 10, Filippense 2 vers 1 tot in die minuut 10 het ek volgend vir julle gelees, en dit is net weer, daar waar ons sê, waar hy sê, deur net iets uit selfsug of uitlui te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, vers 4, maar ook na die van ander. En dit sluit so baie mooi by ons tema aan vanoggend waaroor ons gaan praat. Ons gaan 'n bietjie gepraat oor gebed en mense wat gebed nodig het. Maar ek wil vir jou vandag net bemoedig en vir jou sê, jy kan daardie hulp in iemand anders se lewe wees. Jy kan daardie ligstraal of daardie baken van lig in iemand anders se lewe ook wees. En soms is dit, ja, om minder te wees in 'n situasie waar jy eintlik geregtig is. En soms is dit daardie tyd wat jy moet sê, wag, hierdie persoon voor my gaan deur 'n moeilike tyd. Ja, ek gaan saam met hierdie persoon deur daardie moeilike tyd. Ja, ek sit ook met uitdagings en miskien 'n uitdaging wat deur die persoon voor my veroorsaak word. Maar ek wil vandag vir jou sê, bid vir daardie persoon voor jou. Daardie persoon wat deel is van jou uitdaging, wat dalk jou uitdaging veroorsaak het. Wat, en daarom, ek noem dit 'n uitdaging, want dit is iets waardeur jy gaan werk. En jy gaan nie alleen daardeur gaan nie. Jy gaan saam met God daardeur gaan. Jy gaan, soos Psalm 23 sê, ek onthou dit altyd so mooi in Engels, as dit sê, "Yea, though I walk through the valley of death, you will be with me." En dit is, through, God laat jou deur die vallei van doodskaduwee stap. Hy los jou nie daar, in die middel, vasgebrand, alleen nie. Hy is saam met jou daar. So daarom is dit vir jou moontlik om vir die persoon wat voor jou staan, wat vir jou met uitdagings uitdaag om vir hulle in nederigheid en liefde en genade en omgee om met hulle op te tree. So wat ons ook aan dink is, is Jesus wat sy disippels se voete gewas het. Daai manne het geloop met sandale, dit was vuil, dit was die strate was stof. Daar was nie net gras nie, daai ouens se voete was vuil. En Jesus het gesê, hy het die volste reg om vir hulle te sê, kom was my voete. Maar hy het hulle voete gewas. So dink daaroor, volgende keer, wanneer jy voel, hierdie is so onregverdig, hoekom moet ek elke keer die een wees? Jesus was elke keer die een. Jy moet strewe om dit in jou lewe in te bring. En God beloon jou met vrede, bonatuurlike vrede, wat in jou hart sal rus oor die aangeleentheid. En hy is die een wat die gevegte vir jou sal fight. Amen. Kom ons luister 'n bietjie na musiek en daarna gaan ons heerlik kuier saam met Dion Gerber van Need Prayer. En ja, ons sien vreeslik uit daarna om 'n bietjie lekker meer te hoor van hom en van die organisasie Need Prayer. Voor die breek, voordat ons nou gesels het, het ons geluister na Louis Brits en dit was 'n man na God se hart. En nou gaan ons luister na Neil Boegner wat sing So is die Here. Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rival en ek hoop jy sit lekker terug met 'n koppie koffie en dat ons heerlik kan saamkuier vandag. Ons gaan lekker saamkuier saam met Dion Gerber en hy is van Need Prayer en dit is nou die mense wat hande gevat het met Radio Kansel en gesê het hierdie is 'n geleentheid om die mense wat met Radio Kansel gesels om hulle eintlik is julle die ouens wat nou gesels met die mense wat Radio Kansel bel. So dit is absoluut wonderlik. Baie dankie Neil.
So lekker om hier te wees. Dankie Bertha. Ek sien uit na hierdie gesprek.
Ek sien net so uit. Kom ons val met die deur in die huis en ek vra al my gaste altyd, hoe het jou verhouding met die Here begin? Jy besef het, wow, hierdie gaan nie net oor kerk toe gaan en sonndagskool en daai, hierdie gaan oor my en hom.
Absoluut, absoluut. Om daai vraag te beantwoord, gaan ek jou so 'n bietjie terugvat 'n paar dekades terug. In 1966 was ek 'n graad 12 leerling in Pilroos Gymnasium in Stellenbosch en ek het akademies baie goed gedoen, veral in wiskunde, wetenskap. Ek het 'n droom gehad om siviele ingenieur te word en so aan. Ek het groot geword in 'n ouer huis wat kerklos was. Ons het glad nie die binnenkant van 'n kerk geken nie. Ek gaan nou nie in op die oorsaak van dit nie, want ek hou in gedagte wat die Bybel praat van eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word en dit met jou baie goed kan gaan in die land wat die Here jou gegee het. So ek eer hulle vir die feit dat hulle het vir my 'n kans gegee op lewe. So ek het niks van godsdienst geken, ek niks van kerk geken nie. In matriek moes ons al die matrikulante moes gekatekiseer het, so daar was my eerste ondervinding met die kerkewêreld. Maar toe ek bevriend geraak in matriek met 'n meisiekie en sy nooi my toe kerk toe, na hulle kerk. Dit was nou nie 'n gereformeerde kerk nie.
Ooh, die wonders van tienerliefde.
ja. En kerk het my nie geïnteresseer nie, so, maar soos jy sê, hierdie meisiekie vra jou kerk toe en ek gaan toe. En wat baie interessant was, ek ken nie die binnenkant van 'n kerk nie, ek weet nie hoe die prosesse loop nie, maar die mense is so 'n bietjie vinniger gesing as wat ek toe gewoond is in die paar keer wat ek in die katekisasieklas na die kerkdiens gewees het. En op daai stadium het die seafarer op die rotse geloop aan die Kaap. En die helikopters het uitgevlieg om die mense nou te gaan red.
Wow.
En die pastoor gebruik toe dit as 'n voorbeeld in sy preek. En hy sê, soos die helikopter uitvlieg, laat sak hy 'n tou af na die mense toe. En hulle kan gered word as hulle die tou vat. As hulle die tou los, gaan hulle saam met die skip onder. En hy sê, soos die genade in die bloed van Christus, die tou van God se liefde en genade hang nou voor jou. Wat gaan jy met dit doen? Jy kan daar die tou vat en jy kan Christus aanvaar en gered word, of jy kan die tou los en verlore gaan. Hy gee toe uitnodiging dat mense wat hulle lewe vir die Here wil gee met bidkamer te gaan. Ek het gesê nee, ek weet nie wat gaan hulle by daar in daai bidkamer maak nie. En ek gaan huis toe. En dit was, ek dink die 3de Julie. Ek het die 1ste Julie verjaar en die 5de Julie, daai Dinsdag, het hierdie boodskap so gewerk in my binneste en ek kniel dit langs my bed en ek weet nie wat om te bid, hoe om te bid nie. En ek sê net, Here, maak my 'n kind van U. En weet jy, Bertha, die ontsaglike vrede wat op daai oomblik in my hart, in my lewe, my hele liggaam, my hele wese was net betrek met dit en deurweek met dit, met net 'n vrede. Nou, ek het nie 'n wille lewe geleef nie, ek was nogal 'n model leerling gewees en alles. En ons het baie arm groot geword. So dit was vir my net 'n fenominale ondervinding wat ek met die Here gehad het.
Wow.
Sonder dat ek een skrif in die Bybel gelees het of verstaan het, het ek net, en dis tot vandag toe nog, daai verhouding wat ek met die Here daai dag aangeknoop het, die 5de Julie 1966, het ek net, dit was net iets gewees wat net gebeur het, en daai verhouding probeer ek in stand hou elke dag, ja, met die Here, soos ek wat met hom kommunikeer en so aan.
Dit het begin met daardie gebed en dit is in my, ek wonder nou nogal daaroor, dit klink vir my na so 'n roete van geen kennis van die Bybel nie, geen kennis van die geestelike lewe, Christus, NG APK, wat ook, dit, geen kennis van enige van daai dinge nie. Doop, groot doop, klein doop, al die dinge. Wat was jou volgende stap gewees in jou groei in daardie verhouding?
Die volgende stap was natuurlik, hierdie meisiekie was van die AGS en sy begin toe die doop aan my verkondig.
Okay.
En op daai stadium was ek nou in die katekisasie klas gewees. So ek het die 5 Dordtse leerreëls in die Heidelbergse katekismus is toe skielik vir my baie belangrik. En sy gooi my met skrifte, ek gooi haar met die Heidelbergse katekismus. En laat sy later in trane is. En toe begin die Here met my praat oor dit. En ek, die volgende jaar eers, het ek my laat doop. En daai aand was dit weer een van daardie ondervindinge wat ek ook niks in die Bybel verstaan het van doop nie. Ek het nie die skrifte ondersoek nie, want ek het hierdie ander roete gevolg, en wat die Here met my duidelik gepraat het en sê, dis die volgende stap wat jy moet neem vir jou lewe. En daai aand toe ek gedoop is en ek uit die doopwater uit opkom, het my hande net outomaties in die lug gewees en ek het die Here begin prys en loof. En in daardie proses, daardie woensdag aandse biduur, het ek gaan bywoon, en daar het ek 'n ondervinding met die Heilige Gees gehad, wat hy net absoluut my hele wese oorgevat het, en daar het 'n gebedslewe in my ontwikkel. Dit was soos 'n ontploffing gewees. En weet jy, Bertha, ek het, my ouers het net nadat ek tot bekering gekom het, het hulle van Stellenbosch af Lichtenburg toe getrek, en ek is toe alleen het ek gaan loseer by mense om my matriekjaar klaar te maak, en ek het toe alleen in 'n kamer daar so by daai mense, en daar het my gebedslewe net begin ontwikkel, en ek kon ure met die Here praat. Ek onthou, daar was baie saterdag nagte wat ek die heel nacht deur gebid het, en die volgende ochend net op, my gestort het, en kerk toe gegaan het, want toe is kerk vir my skielik belangrik, belangrik om saam met mense te wees, wat die Here dien,
ja, die gemeenskap van die,
ja, Here, absoluut, ja. Absoluut, en saterdagmiddag, ek het later een sleutel van die kerksaal gekry het, ek was my ontspanning gewees, om heel saterdagmiddag net in die kerk deur te bring, en te bid, en ek kan jy nie vertel die belevenisse, die ondervinding wat ek gehad het in daardie gebedstye nie. Dis waar my verhouding met die Here absoluut gevestig geraak het. En my hele route saam met die Here was die kerngedeelte gebed gewees. En nou wat ek elke jaar, hier by die begin van die jaar, gee die Here my uitdaging oor gebed. En as ek jou net kortliks kan vertel, ons, ja. Ons was op een stadium gewees was al ons kinders Londen toe getrek, allemaal burgerskap gekry daar, so ons het 3 kinders, 2 seuns en 'n dogter, allemaal van hulle het hulle levensmaats daar ontmoet, 2 van hulle Suid-Afrikaners, en een wat sommer na by hulle geblei het in Goodwood, maar hulle het mekaar daar ontmoet. Die Here het net dinge begin uitwerk, en een dag toe het ek een besigheidsontbyt toegespreek, en een van die mense wat daar was vraag toe of ek hom sal kom besoek by sy huis. Ek het vir hom gaan bid en alles, en nou ek was een ou wat gebed was net my lewe, dit was nie een gesukkel of dit maar net, dit was net deel van my hele verhouding met die Here.
Dit was kerndeel, dit was absoluut, en ja. Dit is my so wonderlik om, ja. Wow.
Toe ek uitstap met die man, toe sê die Heilige Gees vir my, ek wil jou discipline leer in jou gebedslewe. Ek sê, wat, ek bid gereeld, die Here sê, ek wil jou, en hy vat my na Daniel toe, wat ten spuite van al sy omstandighede, het hy 3 maal a dag sy vensters oopgemaak en hy het gaan bid. En die Here sê, ek wil jou die discipline leer. So. En die Heilige Gees het dit so gevestig in my, en baie keer, dan sit ek saam met ander mense en nou een groot, belangrike rugby wedstrijd en kyk wat die Springbokke speel, dan sê die Heilige Gees my, staan op en gaan bid. Daai discipline in jou, en dan staan ek op en ek gaan bid. Want dit is net automatisch, gebed is net so deel van my lewe.
Ek is 'n praktiese meisie, so ek wil nou hoor weet, want dit klink vir my wonderlik, so nou sit jy by jou groep vriende, jylle kyk rugby, en in die Heilige Gees vir jou, dis sikke tyd, dan staan jy op, en jy gaan bid, waar?
Ek gaan stap buitenkant toe.
Gaan stap buiten, ja. In die tuin.
En, of in die straat, of wat ook al, en dis is baie keer my gebedstyd gewees, want ek soggens vroeg opstaan, en gaan stap ver en praat met die Here. Toe is nog in die Kaap geblei, het ek baie keer langs die see gaan stap. Rustig en lekker die branders spoel, en jy is alleen met die Here. Jy stap kilometers ver, kilometers terug, en jy praat tye en tye en tye. Dit is vir my niks om 2-3 ure in die teenwoordigheid van die Here te spandeer nie. En net met om te gesels, hy moet my gesels.
En dit het begin met een gebed. En ek dink dit wat so wonderlik is, is nou stap jy en jy stap vir ure en kan praat met die Here. Jy het daai dissipline begin vorm van, ek gaan soos Daniel bid. En ek dink wat ek op neer wil kom is, ek wil graag ons luisteraars bemoedig en sê, want baie mense sê, ek weet nie eens wat om te sê nie. Dis precies waar jy begin het.
Ja.
En daai groei was net gewees, ek wou net met die Here praat, ek wou net met hom praat.
Ja.
En met hom een gesprek voer. En ek dink wat wonderlik is, by feite dat jy nie groot geword het met daai ding van, weet, ons het daai effek van die Here sit op 'n troon en hy wag om vir jou te kyk en vir jou te sê,
ja.
Dit is waarmee ons, jy kry daai, ons weet, dis absoluut nie die waarheid nie.
Ja.
Ons weet, hy het soveel genade vir ons, en hy kyk deur Jesus' oë na ons. Met ander woorde, deur die vergifnis wat hy vir ons gekry het. Maar dit is nie teenstaande om daai vryheid te hê, net te sê, goed, wat ek kan praat met die.
Ek kan gesels met hom.
Ek kan gesels met hom en ek dink baie mense dink nie hulle kan nie.
Dit is juist waar die verhouding in lê. En soos jy sê, as ons daai ding kan oorbrug en om te besef dat God is lief vir ons. Hy is liefde. Dis wat die Bybel van praat. Hy sê, daar is 'n skrif wat sê, God is liefde. En daardie woord is in Grieks beteken, dis die rede vir sy bestaan, is om my lief te hê. Oh. En as ons dit kan begryp, dan is dit net lekker. Ek meen, ek sukkel nie om met my vrou te gesels nie, want ons is lief vir mekaar. En dis uit daai verhouding wat ons moet...
Ek dink 'n groot ding daarvan is ook die vertroue.
Ja.
Jy sukkel nie, ek sukkel nie ook om met my man te praat, want ek vertrou hom.
Ja, absoluut.
En met God is dit vir my ook, die gesprekke wat ek met hom voer, sou ek nie noodwendig met enige iemand anders voer nie.
Precies. Nee,
dit is daai verhouding.
Jy praat 'n groot waarheid daar, want ek kan my hart uitpraat met hom. Ek kan vir hom, hy weet dit alles.
Ja.
Maar ek kan vir hom sê waarmee ek sukkel. En baie mense sê, moet ek nou elke aand my sonde bely? Daar is 'n skrif in 1 Johannes wat sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. En as ons verstaan wat daai woord bely beteken, dit beteken om dieselfde dinge te sê as wat God sê. En dis ook dieselfde wat ons bely Christus as ons Heer en Meester. Ons sê van Christus soos wat God van Christus sê. Daai selfe woord bely is daar. Met ander woorde, as ek 'n fout gemaak het, hoe ek dit bely is, Here, dankie, U het my sonde vergewe aan die kruis. U bloed is gestort vir my sonde. Ek vertel hom nie wat ek verkeerd te doen nie, hy weet dit. Maar ek sê vir hom dankie, dis my sonde is vergewe. Ek beweeg en dit gee my daai vrymoedigheid weer terug. Want as jy 'n fout gemaak het, is jy mos nou onvrymoedig met die Here. Maar nou sê jy net dit. En dan is daar weer 'n ander skrif wat mense baie keer verkeerd verstaan. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar dat julle gesond gemaak kan word. Daardie woord bely in Grieks het weer 'n totaal ander betekenis.
Wow.
Dit beteken as jy sukkel met iets in jou lewe, gaan praat openlik met iemand wat geestelik is, wat jou kan verstaan en saam met jou kan bid, en daardie ding, daardie gebed sal jou verlos en jou gesond maak. So, dis nie dat ek nou na jou toe moet kom en al my verkeerde goed nou moet met jou kom praat en bely en so aan nie. Nee, ek het altyd 'n goeie voorbeeld wat ek aanhaal. Groot televisieprediker, persoonlikheid, het 'n groot probleem gehad. Hy was baie suksesvol in die bediening, maar hy het 'n spirit of lust gehad en hy sê, dit het hom so gepla en hy vra vir die Here, verlos my asseblief van dit, verlos my. En een dag, hy het so goed gedoen, hy het sy eie vliegtuig gehad en hy het na 'n groot konferensie, toe vlieg en hy terug huis toe en hy is moedeloos. Die konferensie was 'n sukses. Mense het 'n ontmoeting met die Here gehad en so aan. En hy praat met die Here. En hy sê, Here, ek kan nie meer hierdie ding hanteer in my lewe nie. Asseblief, ek gaan nou hierdie vliegtuig grond toe vat. Ek gaan 'n einde maak aan my lewe. Die mense sal dink is 'n vliegtuigongeluk en ek is verlos van al hierdie goed. En die Here sê vir hom, draai terug. Ek praat nou met die opsigter van die kerkgebou waar jy was. En gaan gesels met hom. En hy draai terug en hy land. En toe hy by die kerkgebou kom, toe sê die opsigter, die Here het klaar my gesê, jy gaan terugkom. En hy vertel sy probleem. Bely mekaar julle misdade. Bid vir mekaar, sodat julle gesond gemaak kan word. En die opsigter bid vir hom. En onmiddellik is hy verlos van dit. Nooit weer het daai ding hom geplaan nie. So die werking van God in gebed is so fenomenaal om te dink, dit hoef nie, soos jy nou gesê het, hierso, wat ek baie waardeer, elkeen van ons kan saam met iemand anders 'n pad stap, vir daardie persoon bid, en daar gaan iets gebeur, want God luister na daai gebed. Ek meen, God het dit laat skryf in sy woord, en hy is gekoppel aan daardie uitsprake wat gemaak is omtrent hom. So hy sal dit hoor. So ek wil ook die luisteraars aanmoedig, as daar iets is waarmee jy sukkel, wat jy nie oorwinning kan kry nie, kry iemand betroubaar, soos jy gesê het, wat jy vertroue in het,
ja.
En praat met daardie persoon. En die gebed van regverdig het groot krag.
Ek wil nog 'n bietjie verder daaroor praat, maar ek wil net gou-gou dankie sê vir Annemarie Varseveld, wat van Vancouver, Canada af met ons gesels vanoggend. En sy sê baie dankie vir die wonderlike getuienis. En dan sê Margaret van Rensburg sê ook wonderlike getuienis. So baie dankie dat julle inskakel. Ons so lekker bly om julle saam met ons hier te hê. Dis lekker as jy saam met ons wil gesels, kan jy gerus vir ons 'n WhatsApp stuur op 082 657 2729. 082 657 2729. En dit is heerlik, ons kuier nou baie lekker saam, maar ek moet nou gou-gou laat ons 'n bietjie musiek speel en dan gaan ons na tyd weer gaan weer lekker saam kuier saam met Dion Gerber van Need Prayer. En as jy hulle soek, is dit needprayer.co.za. Jy kan al hulle inligting daarso kry. Op Facebook kan jy ook gaan Need Prayer met 'n vraagteken by en jy sal sien hulle is die ouetjies wat 'n swart agtergrond het en dan 'n mooi vraagteken in rooi as hulle weet die profile picture op die page is dit. So dan kan jy weet, want daar's 'n paar Need Prayers, maar hierdie ene het die vraagteken by. So kom ons luister gou na Salvador wat vir ons sing Aware. En dan na is ons weer terug. En onthou, as jy inskakel op Facebook of op YouTube, ongelukkig kan ons nie die liedjies vir julle hierso speel nie. So ons gaan dan vir jou op mute sit, maar ons is nou weer terug. Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Roval en ja, ons kuier heerlik vanoggend saam met Dion Gerber van Need Prayer. En dankie. Frank Jacobs het ook vir ons gesê wonderful. Amen. Dankie, thank you Frank, dat jy altyd lekker inskakel en saam met ons luister. Handy sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Efesiërs 4 vers 32. Iemand wat verstaan hoeveel die Here vir hom of haar gedoen het, kan die grootste gawe uitdeel. Wie vergifnis ontvang het, kan ook ander vergewe soos God in Jesus Christus ons vergewe het. Wees geseend. Amen. Amen. En dan sê Zelly, that is my desire, Bertha, to pray thrice per day. Ons gesels nou, Dion, oor daar's so klomp goeder wat is nou, maar ek wil vinnig net daarby stilstaan, om 3 keer 'n dag te bid. Moet dit, is dit 'n groot gedoente? Jy het nou gesê, jy beweeg weg, jy gaan buiten toe, of jy gaan sommer in die straat, of jy gaan stap langs. Maar as ek nou nie ure tot my beskikking het om daagliks 3 keer te bid nie, mag ek maar in my kar 'n gebed en daar met die Here praat? Of moet ek iets meer formeel doen?
Daar is geleenthede wat Jesus sê, gaan in jou binnekamer. En hy sê, sluit jou deur. Nou, ek sluit nooit my deur nie. Ek het 'n studeerkamer waar ek soggens ingaan en so aan. Maar ek gesels met die Here heel dag. Daar hoef nie 'n tyd te wees, want tyd is vir baie van ons baie beperk. Maar die Here antwoord en luister net so goed as ek in my motor ry, wanneer ek stap, wanneer ek op een of ander iets mee besig is, met een of ander werk wat ek bietjie my aandag kan verdeel wees en so aan. So omdat ek 'n verhouding het en alles werk vir my uit die verhouding wat ek met die Here het, en uit daai verhouding gesels ek met hom, kan ek enige tyd van die dag, ek hoef nie 'n intro te hê wanneer ek na hom toe kom en
met voorstelling, hallo, dis ek.
En, ja. Hy weet dis ek.
Ja.
Hy maak my in die die Heilige Gees het 'n gewoonte om my hier enige tyd van 3 uur in die oggend wakker te maak. En dan gaan bid ek of ek slaap bietjie later of wat ook al, maar dis vir my 'n tyd wat ek eenkant is met hom. Maar wanneer ek daar uitkom uit daai eenkant tyd, is ek heel dag met hom in kommunikasie, want my dag moet gevul word met die leiding van die Heilige Gees, wat om te doen, hoe om op te tree en alles.
Ken so, hom in al jou weë.
Absoluut.
En dit is die manier om het te doen.
Ja, ja, praat altyd met hom, praat altyd met hom.
Ek wil vra, is dit meer kragtig om te bid as jy hardop bid of in jou gedagtes bid? As jy fisies met die woorde by jou mond uitkom,
ja.
Is dit meer kragtig of kan jy so of daai Heilige Gees gesprekke in jou kop ook, is dit ook?
Daar is 'n skrif wat sê God is in staat om ver te doen bokant al ons verwagtinge, bokant wat ons bid of dink. So jou gedagtes is net so 'n groot deel, en dis eintlik die grootste deel, want die gedagtes, jou gebed begin in jou gedagtes, en as jy dit nie kan uitspreek nie, ek meen, wanneer ek in die kantoor sit en my seun se besigheid, en daar's mense om my, en kan ek tog nie hard bid nie, maar ek sê jou sê, in daai tye kan ek met God praat in my gedagtes, en hy praat terug met my in my gedagtes, en ek het 'n wonderlike tyd saam met hom, jy weet. En
so hulle dra dieselfde gedag.
Absoluut.
God kan jou hoor.
Absoluut, ja. God het nie my woorde nodig nie, ja. Hy het my gees nodig, en dis die uitdaging wat die Here my vir 2025 gegee het. Ek wil jou leer hoe om te bid in die gees. Die wapenrusting van God, wat niks anders is as die volheid van Christus nie, sluit hy af met hierdie woorde, en bid in die gees, sonder ophou. En dan sê hy, en bid ook vir die heiliges, en dan sê Paulus, en bid ook vir my, dat vir my 'n woord gegee sal word. En so, hierdie jaar se uitdaging is wat die Here my leer om te bid in die gees. En as jy kyk na die boek Judas, ek en my vrou het gisteraand oor dit bietjie gesels, en as jy sien wat in daai gemeente aangegaan het, die verkeerde goed, ek sê vir my vrou, ek is bly ek is nie pastoor van daai gemeente gewees nie. Die luisteraars kan maar self gaan lees in Judas wat daar aangegaan het.
Ja.
En dan sluit hy dit af. Hy sê maar, geliefdes, bid in die gees. Hou jouself in die liefde van God. Bou jou op in die allerheiligste geloof. Dis ons oorwinning lê daarin, om ons op te bou in die allerheiligste geloof. Nie laat hierdie goed nie ons affekteer nie. En 'n invloed het op ons nie. Bid in die gees en wandel in die liefde. En so, ek sien uit na 'n wonderlike reis saam met die Here om my op te lei om te bid in die gees.
Nou maar dit is nou, en hier kom die luisteraars deur, hulle sê goed, Nicoline Rabdebe sê, ek hou ook daarvan om te bid in my motor, maar my aandag word baie keer weggevat met die dinge wat gebeur op die pad. En ek dink, ja, natuurlik, jy moet veilig wees, jy natuurlijk. Moet veilig bly op die pad. En
jy kan nie toe oor ry nie.
Ja, en nou, weet, as daar nou iets gebeur, weet, iemand druk voor jou in of soeits, dan kan jy sê, weet, dankie Here vir die leiding in die situasie, ja. En dan gaan jy voort met jou gebed. Of jy gaan voort met jou gesprek met die Here.
Ja, want dis wat vir my, wat gebed is vir my, is 'n gesprek met die Here.
Ja.
Praat met hom en gee hom kans om ook te praat met jou.
Ja, en luister.
Ja, luister.
Dis baie keer, is ook 'n vraag, hoe hoor jy vir God? Hoe praat hy met jou?
Daar is 'n skrif wat Jesus sê, my skape ken my stem. Natuurlik is een van die beste maniere om God te hoor is in die Bybel, om dit te lees. Maar elke skrif wat in die Bybel is geskryf is net 'n motivering vir my om meer my verhouding met die Here op te skerp. So, hoe hoor ek die Here? Die Heilige Gees praat met my. En die Heilige Gees praat op verskeie maniere. En ek dink, dis een van die belangrikste, as ons die Godheid kan beskryf, En ek kan het vergelyk met die oprichting van een groot gebouw, wat een architect by betrokke is en contracteurs. Wil ek sê dat God die Vader is die initieerder. Dis ook om hy genoem word die skepper God. Hy kom met hierdie initiatief. Jesus Christus is die architect wat alles sigbaar maak, is neerskryf en die planne maak daarso. Die Heilige Gees is die een wat die contracteur is, wat alles prakties in jou lewe uitvoer. En hierdie drie in die Godheid werk absoluut saam in een patroon. En dit is wat ons moet onthou, dat die een wat nou by ons is, God die Vader is in die hemel, onze Vader wat in die hemel is, bid ons. Christus is aan sy rechterhand. Ons sit saam met hom op hemel, in die hemelse plekke, aan die rechterhand van die Vader. Maar wie is die een wat by ons is? Elke dag is die Heilige Gees. En Jesus sê, ek gaan die Vader bid, hy gaan julle ander trooster gee, om altyd in julle te wees en by julle te wees. So daar is hierdie twee hoofstroomwerkinge van die Heilige Gees. En hy is die een wat ons leer vertel van Christus en die volheid van Christus werkelijkheid maak in ons lewe, die planne wat God vir ons lewe het ten uitvoer te kan bring. As God jou geroep het vir besigheid, vertrou die Heilige Gees, dat hy sal die planne wat God het duidelik maak aan jou. So ek dink ons moet baie meer leer om die Heilige Gees as ons vernoot in hierdie lewe te ervaar.
En jouself bewus te maak van ja. Dit. En ons het, ek het lang terug ook gepraat met iemand, Marius, en ek het gesê, maar hoe weet ek dit kom van God af? Hoe weet ek, dis God wat met my praat?
Ja.
Dan sê hy, dis die vrede.
Ja.
Want die Heere sal vir jou die vrede gee oor die besluit wat voor jou lee. Wanneer daar twee keuses, hy gaan vir jou die vrede gee. Wanneer, so hy praat, ek meen, hy het met Josef gepraat in drome.
Ja.
Hy het gepraat met Moses deur 'n brandende bos. Hy praat met jou, en jy is net so spesiaal, soos wat Moses en Josef was.
Elke een van ons
is net so spesiaal, so jy kan praat met hom, en hy sal met jou praat, op 'n manier wat jy kan verstaan. Ek dink die gebed daarvoor is, maak my beskikbaar vir die stem.
Ja.
Heere, help my om, dankie dat u my beskikbaar maak vir die stem. Dankie dat u my die geleentheid gee om te groei in my verhouding met u en om te kan weet wanneer u met my praat.
Ja, en as jy onseker is oor, is dit die Here? Daar is 'n skrif wat sê, wat Jesus sê, waar twee saamstem oor enige saak, sal die Vader in die hemel ten dele val. Met andere woorde, as ek onseker is, kom ek na iemand toe en ek sê, bid saam met my oor dit. Nou is ons twee wat saamstem. Nou gaan die Here bevestiging gee of wat ook al. Die Heilige Gees is fenomenaal. Hy het maniere wat hy werk, wat ek my al verstom het. En dit sê ek, kan dit wees, maar dit is hoe God werk. Die Heilige Gees is God binne in my, Christus binne in my. Jesus sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En daai woord verkondig beteken, hy sal wat aan my behoort, sal hy deur julle manifesteer op hierdie aarde.
Amen.
En dis die werk van die Heilige Gees.
Amen. Margaret van Riesberg sê, dankie Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, al drie. Drie enige God. Dan sê Annikie, sy het 'n vraag. Kan ek, as daar 'n gebed oor radiokansel is, en ek sit my hand op my kindse foto wat ver woon, en my hand op julle radiostasiese gebed, is dit verkeerd om dit te doen?
Dis absoluut korrek. Dis absoluut korrek. God is nie gekoppel aan afstand nie, hy is nie gekoppel aan tyd nie, en ons het al baie getuienisse van dit gehoor.
En ek dink dit trek net jou fokus na waar jy graag die gebed ook wil rig.
Ja.
Dit trek jou fokus, daar is niks verkeerd daarmee nie. Nicolien Radebe wil nou weet, hoe bid ek in die gees? En dit is ook 'n vraag wat ek so graag wil weet. Wat is die verskil deur daardie gesprekke met die Here, en hoe bid jy dan in die gees?
Ja, vir my is bid in die gees, ek is in 1967 gedoop die sonnaand, En in my bywoning van die dienste, het ek gehoor mense praat sulke snaakse woorde, jy weet, en ek verstaan dit nie, want ek, die agtergrond waar ek uit kom, geen kerkagtergrond in elk geval nie, weet ek nie wat hier aangaan nie. Toe ek gedoop is die Sondag aand, toe besluit ek, en ek vra vir die Here, ek sê, Here, as dit wat ek hoor van u af is, wil ek het vanavond, die woensdag aand by die bidhuur, wil ek dit ontvang. En ek het bidhuur toe gegaan, ek het niks vir die pastoor gesê nie.
Cheeky, nee?
Ja, ek het die Here gechallenge op dit. Ek sê, as dit van u af is, ek soek het vanavond by die bidhuur. En die pastoor het net, ek het my kop in die mat gekniel, hy kom na my toe, hy sê, lig jou kop op asseblief, hy sê, hande op my gelê, en sê, in die naam van Jesus Christus ontvang die Heilige Gees. Ek het 'n ondervinding met die Here daai oomblik gehad. Die krag van die Heilige Gees het oor my gekom. Ek het vorentoe geval, maar ek het op my rug beland. My hande in die lug gesteek en daar het net 'n sensasie in my hande en my tong gekom en ek het in tale begin praat. Ek het soos 'n dronk mens uit die kerk uit gestap en toe keer die pastoor my voor en hy sê, sit hier so Dion, ek wil met jou gesels. Hy sê, dit is nie die einddoel nie. Dis net die hek waardeur jy gaan na dieper lewe saam met die Here. En van daai tyd af is bid in tale vir my een van die grootste, beste maniere om met die Here te kommunikeer. Daar's 'n skrif wat sê, wanneer Paulus praat oor tale praat, in 1 Korintiërs 14 sê hy, hy wat profeteer stig die gemeente, maar hy wat in tale spreek, stig homself. So met ander woorde, jy bou jou geestelike lewe op dynamies, fenomenaal. Jy het 'n gedurende kommunikasie met die Here en jy hoef nie in 'n tyd van ekstase te gaan nie. Dis 'n taal wat die Here jou gee, hemelse taal om met hom te kommunikeer. Die Bybel praat ook van hy wat in 'n taal spreek, spreek verborgenhede met God. As een Engelse vertaling wat sê divine secrets wat ons met hom praat. En daar's 'n mediese dokter in Amerika, net om aan te sluit by stig homself as jy in 'n taal praat. Toe hy navorsing gedoen met instrumente en goed en hy het agtergekom daar's 'n sekere deel in jou brein wat onaktief is. Maar die oomblik wanneer jy in tale praat, word hierdie deel van jou brein geaktiveer en hy skei twee hormone af wat jou immuunstelsel tot 50% boost gee. Stig jouself. Met ander woorde, daar's baie keer wat ek my liggaam, ek is nie, het nie baie siektes nie. Ek word amper nooit siek nie. Want hierdie boost wat die tale praat my gee, is net eenvoudig, dis, ek kan dit nie beskryf nie.
Maar nou wil ek weet, is dit nodig vir my verhouding om goed te wees, om 'n nog sterker verhouding met die Here te hê, om in tale te kan bid? Is dit wat dit beteken om te bid in die Gees, om in tale te kan bid?
Dis een van die dele van bid in die Gees. Daar's 'n ander aspekte soos bid vir al die heiliges, bid vir mekaar. Om dit standhoudend te doen, is bid in die Gees. Met ander woorde, is daai kere wat jy nie lus voel om vir ander mense te bid nie. En dit het die Here my ook 1 jaar gechallenge, eintlik het was 2 of 3 jaar wat dit so was, het ek elke dag vir 500 mense op hulle, elkeen op hulle naam gebid vir hulle. En die impak wat dit op daai mense gemaak het, van hulle, die meeste van hulle het nie geweet ek bid vir hulle nie, maar ek het die resultaat gesien in hulle lewe. Dis ook deel van bid in die Gees.
Wow.
Om jouself af, ek kan sê, op die altaar te sit en te sê, maar dit is, ek offer myself, my eie tyd, want dit vat nogal 1 of 2 om vir 500 mense te bid, elkeen sy naam te noem voor die Here.
Sinvol
te bid vir elkeene, en baie keer in tale te bid oor hulle, maar net daai volharding, want dis deel van bid in die Gees is, wat die Bybel sê, volhard in die gebed. Want dis maklik om weg te spring en te sê ek gaan hierdie week elke oggend 'n uur bid of 'n kwartier bid of 5 minute maar om dit vol te hou vir 'n jaar of 'n lewenstydperk van jou is iets. Dis deel van bid in die gees.
Maar dit is daai deel van die dedication. Dit is die deel van die vasmaking van wat jy graag wil doen.
Ja.
En dit is om 'n verhouding met die Here te bou en dit is wees in gebed saam met hom, wees in sy woord saam met hom.
Ja.
Wees in gesprek met medegelowiges saam met hom, oor hom, met hom, deur hom, al daai dinge, dis nodig.
Ja.
Wat ek wel wil vra is net en dis nou die laaste enetjie wat ons gaan doen. Dis die, ons om almal kry nie die gawe van tale nie. Ons moet versigtig wees dat mense nie dink hulle het nie die gees nie en hulle voel hulle het nie goed genoeg is nie. So dit is my vraag. Is like, ek kry dit nie reg nie. Ek het al regtig daaroor gebid en gedink en dan is ek so of maar ek verstaan nie wat ek sê in daai oomblik nie. Dan dink ek wag, net om sê ek iets verkeerd.
Ja.
So daai is dit die gawe. Dis 'n gawe om in tale te praat. Een van die gawes van die Here.
Laat ek dit so stel, dit is 'n werking van die Heilige Gees. Mm. Dit maak jou nie beter as iemand wat nie in tale praat nie. Maar die oomblik as jy Christus in jou lewe kry, het jy die Heilige Gees in jou.
Yes.
En die Heilige Gees in jou moet die vrug van die Gees laat voortkom. Die Heilige Gees in jou, daar's 'n skrif wat sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So daai skrif het niks met tale te doen nie. So tale is net 'n addisionele iets, 'n werking van die Heilige Gees. Dit kwalifiseer jou nie vir die hemel nie, jy word gekwalifiseer vir die ewige lewe in deur die bloed van Christus Jesus. So ek stem 100% saam met daardie persoon. Jy's nie beter. Dit help jou om in jou verhouding met die Here. Dit het my gehelp.
Ja. En ek dink dit is, en ons het ook vroeër so van die lig af gesels oor die feit dat, jy weet, ons is almal kinders van die Here. En die van ons wat kinders het, en jy het nou gesê twee seuns en 'n dogter, elke verhouding met elkeen van daai kinders is anders. Die manier hoe jy met hulle werk is anders. Daar's 'n oorhoofse manier wat en liefde en dissipline en al daai goeders wat dieselfde was, maar dan was daar ook persoonlike verhoudings tussen julle gewees wat elkeen anders is. En ek dink ons moet dit onthou dat God ons so goed ken, dat hy weet met wie en hoe met elkeen te werk. Maar ek stem saam, dit is so mooi gestel. Och, ek leer so baie vanoggend en dit is ook nou een van ons luisteraars wat gesê het, waar is jy nou? Mariana sê, goeiemôre, wat 'n geseënde program, ek leer baie en maak aantekeninge. Hallo Dion, u doen wonders vir elke luisteraar wat ingeskakel is. My naam is Maria en ek luister van die Wes-Kaap in Wellington. So, dankie daarvoor, dankie. Dan het ons vir Margaret van Rensburg wat sê, dankie Vader, Seun en Heilige Gees. Ek dink ek het dit al gelees, en dan Annette Botha wat sê, amen. En dan, hierso, die mense skryf heerlik vandag, hulle voel, hulle moet met ons deel. Hulle sê, almal kry nie die gawe, dit is ons gelees, partykeer bid ek, en dan kom iemand op by my, en dan bid ek vir hulle. Somtijds is daar meer mense wat ek oordink, soos ek bid. Ek het gedink, sjoe, moet ek regtig vir almal bid? Wow, ek sal bid vir almal. Ek dink die antwoord is daar. Die antwoord sê dit ontvang. Dit is net soos, ja, en ek dink partykeer is dit so van, joh, moet ek regtig, dis daai paar oomblikke van jou lewe
wat jy gee
en wat mense se lewens kan verander.
En dis die liefde van God. Paulus skryf op 'n plek, hy sê, en hy praat van al die goed en die omstandighede wat hy deurgaan en hoe hy geslaan was, hy is seer gemaak. Ek dink, dis hoekom die Here in sy groot wysheid Lukas saam met hom gestuur het. Lukas was 'n dokter gewees, 'n geneesheer. En hy sê, maar die liefde van Christus dring my. En ek besef net in hierdie uitdaging wat die Here my weergee om my dieper te leer om te bid in die gees, en wat hy ook saamskryf met dit, bid vir al die heiliges, al die kinders van God. Met ander woorde, ek beleef net dat die Here gaan hierdie jaar weer vir my klomp name gee en sê fokus op hulle, bid vir hulle. En vir alles as jy iemand het in jou vriendekring of familiekring wat a hard nut is to crack, soos hulle sê, om aan te hou bid en aan te hou bid en te sê maar hier gebeur niks, dan moet jy net besef, bid in die gees beteken hou aan.
En ek, dit is nou ander ding wat ek wil vra, ek het nou klaar vir Here een keer gevra oor dit, ek wil hom nie pla om so baie keer vir hom oor dieselfde persoon dieselfde ding te vra nie, of oor my lewe dieselfde ding te vra nie. Maar dit is meer vir jou wat daar die herhaling is.
Ja, wat ek nie elke keer dan vra nie, maar dankie sê vir die Here. En ek dink die dankbaarheid is daar. Want soos iemand een keer gesê het, God is groot, hy hanteer die hele heelal. Maar in die tussentijd is besig om in jou sake te werk en om jou antwoorde deur te gee, is daar baie ander mense wat in plek moet kom en wat hy ook mee moet werk. So baie keer vaar die antwoord nie dieselfde tyd as wat ons wil hê nie. Maar een skrif wat by my kom, is wat ek vir my baie beteken, is wat Jesus sê, en dink is Johannes 14, wat julle in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En as daar een krisis is in ons lewe, dan sê ek, Here, dan raak ek nou weer bykie as strand, jy weet. Sê ek, Here, hier is nou geleentheid vir u, om u self te verheerlik in u Seun. Ek vra in die naam van Jesus, hierdie krisis bring ek voor u, jy weet. En die Here kom altyd deur. Nie op die tyd wat ek graag wil hê nie, maar hy kom deur vir dit, want dis die belofte wat die Seun van God kom maak het. Hy sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen, want dit skep 'n geleentheid vir my Vader om homself te verheerlik in my.
Amen.